Weekend cu prieteni, în minutele următoare despre prezențe românești peste hotare, la Karlsruhe, Germania mai exact, unde este o comunitate importantă de români. Asta a determinat înființarea unor asociații și existența unor școli românești pentru a apropia pe cei mici de limba, tradițiile și istoria noastră. Acestea sunt datele la care adăugăm provocările pe care le aduce pandemia ce răvășește întreaga Europa. Astfel, activitățile, afacerile românilor sunt afectate și ele. Cum se descurcă, ce sentimente au românii despre toate acestea vorbim în cele ce urmează cu doamna Laura Brailer Popescu, președinte al Uniunii Româno-Germane din Baden-Württemberg. Vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației.
Și eu vă mulțumesc mult că m-ați invitat. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră. Sper că vă găsesc sănătoși pe toți.
Același mesaj și către cei din Germania. Așadar, asociația ale cărei activități le coordonați are în portofoliul său de acțiuni și o școală românească, Ilinca. Cursurile au început sau încă se fac înscrieri, doamna Popescu?
Cursurile le-am început, spre norocul nostru, acum 3 săptămâni. Am reușit să le începem după ce restricțiile de aici din zona au fost un pic reduse și le-am început, zic eu, în forță, pentru că avem un număr de 16 copilași care s-au înscris la cursurile noastre și le desfășurăm sâmbăta, ca și până acum, între orele 10 și 12, cu cadre didactice din România și suntem bucuroși că spațiul pe care îl avem ne-a permis să reluăm aceste cursuri după întreaga nebunie cu pandemia.
Restricțiile nu afectează întâlnirile cu cei mici?
Nu, încă nu. Încă nu sperăm că nici nu vor fi restricții până la sfârșitul lunii. Deocamdată noi ca și asociație am avut voie să, ca și școlile de altfel, să reîncepem activitatea cu copii, bineînțeles păstrând regulile de igienă ale fiecărei instituții, inclusiv ale noastre, de dezinfectarea mâinilor, purtarea măștii, distanța regulamentară dintre copii și aerisirea la o perioadă de 45 de minute.
Dincolo de instituțiile de învățământ?
Numărul infecțiilor a crescut și Karlsruhe are la ora actuală peste 6.000 de persoane infectate, ceea ce e foarte mult față de ce am avut până acum și primăria a decis că este mai bine să impună anumite restricții în plus față de cele de până acum. Una la mână purtatul acestor măști, reducerea numărului de întâlniri, deci în spațiu privat se pot întâlni până la 10 persoane, în spațiu public până la 25, tot așa cu purta de mască până la masa la care se așează sau locul în care se întâlnesc. Și noi avem planificat pe 25 octombrie o întâlnire românească, deocamdată este voie cu până la 100 de persoane să se organizeze un eveniment, dar așteptăm acum luni, se vor lua din nou decizii de către guvernul landului și sperăm să nu fie restricții prea mari, dar dacă sunt, asta e, ne adaptăm și renunțăm, că și în vară am renunțat la tot felul de activități, tocmai din acest motiv.
Pentru că ați pomenit dumneavoastră despre cazurile de infectări, se optează pentru aducere la spital sau izolare acasă?
Izolare acasă. Izolare acasă depinde de cazuri, depinde dacă persoana respectivă infectată, dacă s-a avut contact cu persoana infectată, deci chiar avem un caz actual la una din fetițele mele, care e în clasa 10-a, tatăl unei colege a avut contact cu o persoană și până nu se testează și tatăl colegii, nu se întâmplă absolut nimic. Deci până nu există o confirmare clară, nu se intră în carantină, nu se intră în izolare la domiciliu. Deci lucrurile sunt făcute în așa fel încât să nu inducă panică și tot ce se întâmplă aici se bazează pe spiritul de responsabilitate al fiecăruia dintre noi. Lumea e foarte responsabilă în ceea ce privește purtatul măștii, distanța, anunțarea dacă s-a fost sau nu într-o zonă de risc, informarea persoanelor și autorităților dacă există cineva dintre prieteni, cunoștințe care a fost testat sau a avut contact cu o persoană testată și asta face foarte ușor să fie urmărit fluxul de contact care a avut loc. Există și o aplicație care se Corona App îi spune, care se poate descărca de către cetățeni și atunci dacă ai avut contact cu o persoană se poate introduce numele acelei persoane și numărul de telefon în aplicație și aplicația avertizează dacă te afli și treci pe lângă o altă persoană infectată sau care a avut contact.
Spuneam în introducerea dialogului, doamnă Popescu, despre conațional, despre români și în ce fel le sunt afectate viețile. Asta dacă ținem cont și că ei se află într-o altă țară.
Da, de la începutul pandemiei, vreau să spun fără lipsă de modestie că asociația noastră a fost foarte, foarte intens implicată în ceea ce înseamnă traducerea materialului informativ despre corona în limba română, contactul cu Ministerul Sănătății, contactul cu autoritățile locale, deci informațiile în limba română au curs către conaționalii noștri, inclusiv pe site-ul nostru sunt puse la dispoziție. Noi am trecut foarte repede de la consultanța și informarea unul la unul personală pe care o avem, am trecut pe partea de online, de de telefon și ne-am ocupat de persoanele cărora li s-a redus programul de lucru, care și-au pierdut serviciu. Au fost foarte multe lucruri de făcut. Eu chiar am spus la primărie că am avut mai mult de lucru decât înainte de pandemie, pentru că solicitările au fost foarte multe, instituțiile au fost închise, persoanele nu se puteau deplasa personal și a trebuit totul făcut prin telefon și online de către voluntarii noștri, fără de care nu am fi reușit să facem față și să normalizăm cât de cât lucrurile. Ăsta e și un motiv pentru care, datorită dorinței de a se întâmpla lucrurile bine și temerilor de a se infecta, țin să vă spun că românii cu care avem noi contact au fost foarte responsabili. Asta ne-a și ajutat, de exemplu, luna iulie, când s-au redus restricțiile și ne puteam întâlni, am pornit un proiect, Cafeneaua de Mar se numește, în care ne întâlnim cu doamne românce din zonă, din Calcea și din împrejurim, cu distanța de rigoare, cu normele de igienă respectate, în spații destul de generoase. Am început să ne întâlnim ca să discutăm cu ele de problemele pe care le întâmpină ca mame, ca soții, ca femei care sunt în câmpul muncii și să încercăm să selectăm un pic problemele, să vedem cum le putem ajuta, dar și să ne întâlnim cu ele pentru a ridica un pic moralul, pentru că am avut și foarte multe cazuri de solicitări de persoane care vor să se repatrieze, care vor să se întoarcă acasă.
Sunt mulți cei care s-au întors sau au de gând să se întoarcă în țară?
Sunt mai mulți decât au fost până acum, deci vrem să facem un proiect din această consultanță de reintegrare, pentru că mulți dintre români, faptul că n-au putut să meargă acasă, au fost situații dramatice din punctul meu de vedere, au murit părinți în țară, au murit rude, au fost nunți, botezuri în cadrul restrânse, s-au întâmplat evenimente la care românii noștri peste 3 luni de zile nu au putut să participe și lucrul ăsta i-a făcut pe mulți să își analizeze motivele pentru care stau în diaspora și să constate că... chiar nu e atât de roz pe cât pare la început tot ce se întâmplă aici și că mai bine se întorc acasă. Și într-adevăr avem familii care doresc să-și pună la punct situația de aici. Asta e un lucru pe care îl spunem mereu, nu plecați peste noapte pentru că nu trebuie închise contracte cu bănci, cu casa, cu toate contractele la care se adună datorită că nu le închizi cum trebuie. Plus că sunt și drepturile sociale de care beneficiază românii, pensia, ajutor de șomaj și așa mai departe, care dacă sunt făcute cum trebuie, pot fi un beneficiu mai ales la un rest start în România.
Pentru un român care își pierde locul de muncă în Germania, la Karlsruhe, există posibilitatea să rămână acolo și să-și găsească un nou job și să o ia de la capăt?
Există, pentru că și conexiunile noastre, în primul rând, dar și statul german, Oficiul Forțelor de Muncă, a reacționat foarte, foarte bine din punctul meu de vedere și există nu joburi creme de la creme, dar există joburi în domenii de fabrică, de curățenie și așa mai departe, parte unde se poate lucra măcar câteva ore în așa fel încât să nu fi nevoit să nu-ți susții existența deloc. Și în plus de asta, statul german a facilitat accesul la ajutorul social pentru persoanele care au ajuns într-o situație critică. Nu e un lucru de dorit pentru niciun străin, niciun german, niciun român care stă aici să apeleze la ajutor social, dar a fost o portiță care a fost foarte binevenită pentru mulți. S-au dat niște surplusuri la alocație, 300 de euro pe copil, s-au facilitat anumite taxe și plăți care trebuiau plătite la cursuri de muzică, de dans, de tot felul de activități din astea extracurriculare care au fost sistate pe o perioadă până în septembrie. Deci statul a ajutat cum a putut.
Pentru că spuneați dumneavoastră despre Cafeaua de Marți, de întâlnirile pe care le-ați avut și ați spus dumneavoastră că se discută despre problemele cu care se confruntă doamnele. Dați-mi câteva exemple.
Problema cea mai mare a noastră, a românilor, cred că peste tot, este distanța socială. Deci asta a fost oful cel mai mare și de aceea această cafenea a fost primită ca o gură de aer, pentru că noi românii suntem foarte dorni să ne întâlnim, să ne vedem, să ne îmbrățișăm. Asta a fost un punct pe care l-am atins noi, un punct sensibil și care le-a prins foarte bine doamnelor. A fost problema cu școlile, problema datorată necunoașterii limbii germane. Deci noi cu asociația asta încercăm să oferim informația în limba română. Contactul cu școlile în perioada asta a fost, din punctul meu de vedere, foarte intens. Școlile, guvernul, părinții, deci a existat un dialog pe mail cu informări despre cum se acționează în caz de lockdown, cum se acționează online, ce avem de făcut, s-au pus la dispoziție tablete și așa mai departe. Deci ca și părinte, practic n-ai avut nimic de făcut decât să te lași în mâinile școlii care a organizat tot, dar dacă nu înțelegi ce oferă școala, ești un pic bulversat. Și noi asta am făcut. Am ajutat mamele să înțeleagă cum trebuie să se comporte, le-am ajutat, le-am încurajat să păstreze distanța socială care se impunea, pentru că iarăși e greu. O săptămână, două, trei, hai, dar după aia zici, ia să mă întâlnesc. Am văzut ce a fost în vară, ne răstrău. Deci undeva vrei să încalci regulile pentru că simți că nu mai poți. Cel puțin în vară a fost destul de crunt aici, pentru că românii n-au plecat acasă, totul a fost închis, bazine, stranduri, parcuri, deci a fost foarte greu și, practic, scopul nostru a fost acela de a îmbărbăta și de a ajuta familiile să treacă peste perioada asta.
Încheiem dialogul nostru cu un răspuns din partea dumneavoastră legat de proiectele de evenimente, de acțiuni pe care le aveți în cadrul asociației, acestea, evident, depinzând de ceea ce înseamnă restricțiile COVID.
Din păcate, în vară nu am putut organiza nimic. Repet, acum pe 25 ne-am gândit să organizăm o întâlnire de după amiază cu membrii asociației, deci în cadrul mai restrâns, nu pentru publicul larg, pentru că ne este teamă și nu vrem să riscăm, dar trebuie să așteptăm acum noile restricții. În iarnă, sigur, nu vom avea niciun eveniment în afară de evenimentul de Moș Nicolae pentru școala românească, pentru că moșul, vrem, nu vrem, tot o să vină și de ce să nu vină și la noi, tot așa păstrând regulile de igienă și de distanță socială, și după care urmează să vedem. Noi încercăm prin întâlniri mici, întâlniri restrânse, să ținem comunitatea aproape. Deci se va iniția acum și un grup pentru bărbații din comunitatea noastră, un joc de fotbal, o întâlnire la pădure, tot așa cu distanță, ca să fie și un pic băgați în seamă, ca să zic așa. Vom organiza un concurs de cozonaci, pentru că avem foarte multe moldovence la noi în grup, care sunt foarte bune bucătărese, dar, repet, sunt acțiuni restrânse pe care nici nu le vom face publice neapărat pe Facebook, pentru a nu fi pericolul de a ne aduna prea mult și atunci avea probleme. Dar încercăm cum putem să ținem comunitatea aproape.
Doamna Laura Brailer Popescu, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație, sănătate multă tuturor!